Haizeak hegan eraman gaitu eta hegaz heldu gara Bilbo Hiria Irratiko estudioetara. Eta astelena izan da arratsaldeko zazpirak, zer gara edo non gaude Piperpolisen? Babestuta gaude, ziklogenesi esplosibo hori edo leherketa hori eman daia da, gu estudioan lasai antenak prest eta gure uginak ba Euskal Herrian zehar badabiltza eta zuek beste aldean bazaudete baseurrenik uin horrek kodifikatu o deskodifikatu eta gure ahotza entzuteko prest egongo zarete. Eta uinen bitartez ez baduzue egiten agian ez astelena, ez arratsaldeko zazpiretan, hau da gaueko amabietan edo goizeko amabietan ere entzun aldiguzue bilbohiria.comen. Beraz, berdin da, segun den, seguraldi dagoen, berdin da, ateak zabaldu eta mikrofonoak zabaldu, argigorria piztu eta gu prest gaude gure ateak zabaltzeko hitzei eta kulturari eta kulturako protagonistei. Eta hori da egingo duguna eta hori da egiten duguna, astero itzordu honetan, Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan ni neu Ane Zabala. Eta gaurkoan idazteaz hitz egingo dugu idazlearekin. Aiztoa eta Arkatza, hola du izena Irati Jimenez plazaratu duen azkenengo liburua. Liburu, ez da novela, ez da eleberri bat, hainbat idazleek idazteari buruz emandako aholkuak bildu ditu Aiztoa eta Arkatza liburuan. Txalaparta argitaletzaren eskutik atera zuen, nola ez, aurreko urteko urria azaroan, eta Antxo Nolariagak egin dizkio irudiak eta idazle hoiei egin dizkie erretratuak. Bueno, ba gaurkoan Irati Jimenez gonbidatu dugu gurera, gure irratira eta idazteaz hitz egingo dugu idazlearekin eta beste idazleek ematen dituzten aholkuez. Eta ia Arkatza hartu boligrafoa eta paperean gu ere idazten hasten garen. Ez dakigu idazteko Aiztoa eta Arkatza beharrezkoak izango diren, edo Arkatza bakarrik, edo agian ordenagailua, edo zergaitik ez Olibeti zaharra. Bueno, ba hori dena idazleari galdetuko diogu, baina ez da izango gaurko protagonista bakarra. Izan ere, gure saioaren bigarrean partean rap doinuak ekarriko ditugu. 121 kreu taldea izango dugu, taldeko abeslaria Endika izango dugu gurean, Barakaldoko taldeak aurreko urtean atera zuen bere azkenengo diskoa Hiriaren Taupadak eta Endikarekin ba arratsalde pasa egin dugu rapaz, musikaz, euskeraz, Barakaldoz eta kontu asko hitz egin. Marcos Unzetaren musikarekin zabaldu dugu gaurko Piperpolis, ondarrun bizidan Eibartarren musika eder honekin, hasierea eman diogu, eta ondarrutik, ba, esan bezala, gaur Barakaldora joango gara, eta gaurkoan 121 kreu taldea ezagutuko dugu. Aurreko urtean, Hiriaren Taupadak diskoa plazaratu zuten Durangoko azokan, eta gu, ba, talde hori ezagutzeko gogoa izan dugu, eta horregaitik bat egin dugu, Endikarekin. Endika, bueno, ba, 121 kreuko MC-a dugu.
Bueno, Endika, 121 kreu, irakurri dunan agaitik 2000 urtean sortu zen,
bai.
Grafiti talde batetik musika egitera, nola bai. Da salto hori?
Ba, bitu, genuka nolako talde, lagunen talde bat, eta zuden hiru pertsonak, ba, grafitiak egiten zituztenak. Daldi berean ni hasi nintzen nire letrak egiten, nire hitzak egiten, eta beste lagun batek, DJ-a sana, bebai, ba, hasi zan hor pintzatzen eta musika jartzen. Da, ordun berai jarri zuten izen bat, 121 kreu, eta guartu genuen gure atal musikala sortzeko bai izen hori hartu genuen.
Beraz, marrasketatik, zero.
Bai, bueno, ni pizka zegero egin dut grafiti eta ematen ditut ikastaroak gaztetxuekin grafiti, ez naz oso ona, baina, bueno, nola gaztetxuekin gura dut eta maite dut balan egitea, horregatik, bai.
Nondik datorri zena edo, zer da?
Ba, berez da, holako izen berezia ze bata da A eta hogeita bata da U, artista urbanos. Hortik sortzen da. da olako bagaraian grafiti taldeek jartzen zituzten ez izenak edo kodeak beraien pertsonalitatea ez azalarazteko, edo da hortik idei hartuta, ba hori sortu zuten gure lagune, karo, gu ez genuen sortu hori, gu hartu genuen beraien izena.
Bueno, 14 urteko ibilbidea ja, rapa eginez, eta ja aspaldi salto eman da euskeraz.
Bai, hasieran gehien bat, bueno, taldea hasi izan bi pertsonekin, baino gerora sei pertsona izan gara. Bide horretan hasieran gehien bat gaztelea zingeten genuen, baino zerbait natural, prozesu natural bat moduan sortu zen edo gure barnean, eta da bueno, pizkanaka joan ginen sartzen euskara eta gero eta gehiago lantzen dugu, bai.
Zer gehituko zenioke hitz hauei? Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero.
Ba gaur egun ezer gutxi. Tamales gaur egun ba holako garai faltsu bat izan dugu Barakaldon, ez? Egitura pilo bat egin dituzte, komertxo pilo bat, da orain bueltan hori, ez? Ba zer gehituko nioke, niretzako Barakaldo bauka zerbait berezia. Oso erdalduna gara edo berez herri erdalduna da, baina euskara lantzen dutenek edo horren inguruan ibiltzen dienak badauz eta gainean lan pilo bat egiten dute.
Beraz, egia da egunero euskaltegira zoaziela.
Bai, nola bai, Torbarakaldon joan behar, bai.
Iriaren taupadak, ez? Da disko berria, edo bai. Abenduan plazaratu zenuten bai. Disko berri hori. Irian sortzen dira raperoak?
Irian sortu zan hip-hopa. Gero nola mugimendu unibertsala bilakatu den, jaheldu da herritara eta bueno, leku guztitara, ez, ne ustez.
Hip-hopa da estiloa eta dantza?
Hip-hopa da kultura.
Kultura.
Oroan, da biltzen ditu lau adar. MC-a, dala rapeatzen duena, DJ-a, breakdantzaria, eta grafitia egiten duena. Da horre sortzen du hip-hoparen kultura. Da, horietako bik, DJ-a eta MC-a sortzen dute rapa.
Eta zu MC-a zara.
Bai, ni MC-a da naiz, bai.
Guretzako ohikoa da MC-a ikustea, bueno, normalean baltza, kolore bai. Baltza eta bizerarekin.
Bai.
Ez duzu topikoak betetzen.
Ez. Gainera, bueno, ne ustez, komunikabideek beti saiatu dira nolabait kultura errebindikatibo horiek klitxez jostea, edo, ez? Eta hori barrapean bai gertatu dela. Orokorrean raper askok horrela jazten dira, baina beste askok ez.
Inoiz sentitu zara mikrofonoan urkatuta, hitzak ezin atera?
Bai, sentitu naz, gehien bat bertso jopa egiten genituenean bertsolariekin, bo, ni euskara saiatzen naiz eta ni ustez ba hitzak lantzen ditut eta baino improvisatzea oraindik zaila egiten zait eta egiten genuenean ostia, bertsolarien aurka eta beraie, garo, kriston daia dokate eta jariotasuna. Eta hor bai, sentitzen nintzala pixka bat itota, bai.
Baina, rapak ere badu, atal batean zikeran, bertsolari itzarekin zer ikusia edo harremana?
Bai, askotan galdetu digute hori, eta badauka, aldi berean ez dauka, ezer, oza, da olako mistura bat, ez? Ditun harreman puntoiek baitu beste improvisazio, oda munduan ematen dien beste improvisazioekin ere. Beraiek adiez errima lantzen dute, eta gu errimatzen dugu, baina askotan ez dugu errimatzen. Orduan baude ezberdintasunak. Baina bai daudela ere elkar puntuak, ez?
Baina suposatzen dut buruan, zerebroan eta burmuinan itzjarioa etengabea egon behar da bertsolariaren buruan bezala.
Bai, denaen beraien, ez dakit daud, beraiek uste oto beto azalduko luketela. Beraiek azken fina mori, egiten dute azkeneko zatia, eta gu da gehiago burura etortzen zaigun hori botatzea, eta askotan ez dauka ez aririk ez, eta pasatzen du gai batetik bestera, bertsolarien ustez nola bebait tempoaren aldetik geldoago doan, ba uste dut daukatela denbora gehiago historio bat kontatzeko.
Alan dabe, ze urtetan izan zen, atera zenuten, bueno, erabaki zenuten euskal dena euskaraz egitea, ez? Ze diskotan izan zen hori, lehen irakurri?
Bai, bueno, berez, inoiz ez dugu esan guztia euskara. Baina bai daukagula diska bat non aritz sound sistemarekin joaten ginen askotan eta euskarazko abesti asko egiten genitun eta bertan bildu genitun horiek. Eta deitzen da guztiok bat euskal rap.
Hori da.
Bai, eta bertan agertzen da Gora Baraka Bera Neguri adibidez. Da bueno, hor bai saiatu ginela guztia euskaraz egiten. Dena den taldean ez dugu mugari jarri zentzu horretan. Esateko dena adibidez daukagu taldean MC bat euskaldun berria dana oso, osa dinot, euskaraz ikasten ari duena oraintxe bertan. Eta batzutan zaitzen da euskaraz, eta beste askotan ez.
Gora Baraka Bera Neguri kontatu, bai. Kantu hori duzue, neguriko raper horiekin
pikea
duzue, edo ez duzue bat bera ere ezagutzen?
Egia esan ez dugu ezagutzen. Eta esan behar dugu, bai, neguri aldean daudela langileak, horregaitik dago neguri langileok, ez? Baina, bueno, izan zen... Idei bat, bota genuen, gure aldean badakizueneko punkia garela, bebai, eta bueno, behar genuen olako estribillo bat, eta hori atera zen, eta behitu, azkenean bilakatu da nahikoa besti ezaguna.
Rapak badu hori ez, gizartean gertatzen ari den horren inguruan kantatzen duela, eta askotan, ba, bueno, izan daiteke desorosoa batzuentzat, ez?
Bai, bai, behar da, jotzen du, zenbait gai dia nahiko zaiak, ez, jorratzeko, eta raperoak beti normalean esan dute diala olako... la telebista, osea, herriaren telebista edo, ez? Bertan agertzen zian, ba, herrian gertatzen ziren zenbait gauza, bertan irladatzen zirela. Eta, bueno, ala ere, badaude raperoak horrelakoak ez direnak, eh? Poesia lantzen dutenak, daude, gaur egun nola rapa, edo hip-hop hain zabala den, dago... aukera ezberdinak entzuteko gauza asko.
Iriaren taupadak esan dugun lan berria, nola laburbei...
Bueno, atera genuen 2010-an, hori. Osa, bai, 2012-an. Izan zuen
del... Izan... Ah,
vale. Abendu ez aurrekoa. Nino, tuzua kontuta hartzeko,
bai, bai. Bale, bale,
bai, bai. 2012 o bai. Durango aurreko urtean uste izan zela.
Hori da, 2012-ko abenduan ateratzen duten, Iriaren taupadak, ez? Hori da azkenengo lana.
Bai, azkenengo dizka daukaguna, bai.
Bai, raperoa ere iritarra da edo zintokitan egon daiteke?
Ba, ne ustez, edo zintokitan egon daiteke, naiz eta Irian, ba hori, sortu ez dakit sortu, baino bai, bueno, sortu eta garatu den, baino gaur egun edozein herritan aurki dezakezu raperoren bat, behar bada kontzertuak ez ditu ematen, baino etxean egongo da hitzak egiten edo baseak egiten edo bai.
Raperoak kontatu diguzunagaitik, ez du infrastruktura handirik behar kantuan aritzeko edo bere lana erakusteko?
Horretan dago gaizki ulertu bat, askotan deitzen digute kontzertu bat emoteko eta pentsatzen dute mikro batekin eta goia, eta ez, behar dugu ba beste talde baten moduan ba, egitura bat. Bai, dagola erraztasun gehiago grabatzeko. Grabatzerako orduan etxeko estudiotxo batekin ja ateral dezakezu zerbait nahiko duina.
Ezoizkoa da rapa Euskal Herrian?
Izan da urte askotan, Selecta kolektiba agertu zen, eta urte askotan Mac bakarrikan egon zen, eta gero zenbait talde. Azken aldi honetan, olako boom bat egon da, eta ez da jarri beste musika estiloen parera, baino bai goka da nabarmena izan duela.
Borrokarik izan duzu rockarekin, gure kulturan oso errotuta dagoena.
Barrokarekin ez, izan dugu pertsonekin. Baino ez, ez dugu izan olako jarrera txarrik somatu estilo batengatik. Ez.
Euskal rapak badu bere mapa?
Bai, badauka bere mapa eta naiz eta olako... pertsonalitate ezberdinak izan eta estilo oso ezberdinak izan, ustez amankomunezko gauza batzuk ditugu, eta da euskararekiko maitasuna, saiatzen garela euskara bermatzen eta aiz Barakaldon edo beste leku batzutan non euskara nahiko larri dagoen, ba hori bultzatzen, eta bebai ustez kontzientzia soziala daukala, gizarte kontzientzia. Bai, adiez, askotan rapean entzundia sexu, osea, generoko movida batzuk, eta hori egia da gertatzen dela. Eta neuste zukal rapa hori bai, nola bai, nola herri txiki bat garen eta guztiok ezagutzen garen, hori neurt edo kontratzeko aukera daukagu gure artean.
Osea, nahi duzu esan, rapean jarrera...
Orokor sexistak
daudela.
Bai.
Ez du nahi Euskal Herrian.
Bai, nuste Euskal Herrian, hombre, egongo dira, eta baina orokorrean ez da hori, eta esan behar du, rapa sortu zenean, ez zala hori, baizik, eta lenguan esan duak komunikabide bai, telebistak bultzatu duen raparen zati bat hori izan da. Dena den, sexismoa eta xenofobia ere dago rokean, ere dago popean, dago kultura askotan, baina bai, rapean ere dagoela. Bai, bai.
Urte askotan oso ahots gutxi egon dira euskal rapean, baina gutxinaka gehiago ahots gehiago entzuten bai. Ditugu, MC gehiago daude.
Bai, bai, gehiago eta hobeagoak. Ze garo, erreferenteak dituzunean zure ikasteko prozesu asko hobeto egiten duzu eta bar, entzuten baduzu rapero bat oso ondo egiten duena, esaten du, ostia, hau ez dakit hobetu, baino behintzat eragina daukanen erengan, eta zerbait jengu, adiez, Bizio, Odei Barroso bertan dago, bertsolaria nahiko ezaguna, Nortxone guretzako da rapero kristona, eta da donostikoa, ateratzen ari asko.
Eta non ikasi duzuzuk rapeatzen?
Geldituko da oso iritarra, baino kalean edo etxean, bai, ze, ni bai nere garaian, ez egonia inor, eta nire inguruan, ni nire etxean.
Etxean.
Ba, eta gero pixkanaka kalean, baina bai.
Irakurri dut, bueno, prestatzen enbilela, euskara galduta edo galtze arden tokietan dagoela rapa. Barakaldo, Nafarroa, Iparralden.
Bai.
Baduzer ikusirik hizkuntzarekiko harreman handia daukala kantu mota hau edo.
Ba, bai, ne ustez, ez dakiz segaitik, baina adiez, Donostin, ez da egon rapero selecta kolektibotik uste selecta ez dakit akatu sorgi baina norbait uste dala donostiko eta urtetan ez dago da bueno behar bada ez da euskararen erreferente handia ez donosti baino barakaldo baino bai eta ez dago raperorik orain dago Nortxone ni ustez bai leku la euskara larri dagoen lekutan tendentzia gehiago dago la kulturaren aldetik ba hori horri ba bultzada bat emoteko. Baina hip hopean bar da gure aldean punka ez du hori esan edo hori trasladatu, ez? Baina bai, ne ustez horrela gertatzen da.
MC-ak emakumeak ere badaude Euskal Herrian gutxi, ez? Nik dakidala.
Da zerbait askotan komentatzen dugu eta ez da, bueno, ne ustez da kulturaren kontu bat. Hau da musika orokorrean gertatzen da, baina rapean are gehiago, oso neska gutxi, eta nik ikastaroak ematen ditu dela, saiatzen naiz neskei esaten, ba, saiatu edo gerturatu klase batera, eta beze zeiduetzen zaizu, minio, saia da, neustez da, zebai kulturala, de, rolen kontu bat, edo, eta rap askotan nola, hartzen da zebait sexista moduan, edo, baina badu rapera oso oso onak. Adiez, Latinoamerikan eta oso na, bai, bai.
Aipatu zup, hip-hopa, MC-a dago, DJ-a eta dantzariak.
Bai.
Eta handika nola moldatzen da dantzan?
Oso txarto. Ni dantzan, bueno, behar bada zerbait hartuta hor txosnetan, baina ordu txikitan.
Ikastaroak ematen dituzula, aipatu didazu.
Bai.
Rapeatzen ikasteko?
Bai, rapeatzeko eta grafitiak egiteko. Bai, eta oso gustokoa dut. Gaina normalean lan egiten dut 12-13 urteko gaztetxuekin eta hori pixkanak euskara sartu, bueno, asko ja dakartzate euskararen kontua oso barneratuta eta oso gustora.
Eta rapeatzeko zer duzu nahiago edo zer egiten zaizu erosoago? Erderaz, euskeraz, ingelesez ere egin daiteke, edo zein hizkuntzatan.
Berez errazagoa gertatzen zait gazteleraz niretzean euskaraz ez dakite eta bueno, pixkanaka lortu nire bizitza euskaraz, bizitzan zati bat euskaraz egitea. Baina ia da gazteleraz barrazago dala. Hala ere, ez zaten da, desberdintasun positibo bat edo egiten dut euskararekiko.
Eta MC-a orain antzokira, zertan zabiltza?
Ba, hor gabiltz, antzerki bat prestatzen, zerbait arraroa, baina ustez oso polita, da Faustoren olako interpretazio bat, musikaz nahaztuta, rapa, eta bueno, hemengo ekipoarekin oso gustora, oso.
Suposatzen dut hor, improvisaziorako leku gutxi, ez?
Bai, hor dago guztian urtuta, bestela bai, behar bada aktoreak eta improvisatuko dute pixka, bilonik ez.
Ba, eskerrik asko Hendika, honekin
eskerrik
bukatuko
asko,
dugu.
Eskerrik asko zuei, bai. Zerratea, 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 zerrat
hogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri.
Neguak ezberdinak baitira sonalde honetan, mardulak eta beraien digua bai alua benetan. Ez zur, ez eskake, ez snow, langilek landutako burdinan errotutakoa duzue gure flowa eta itzazoa eta bizitza.
Zuek BMW, Mercedes Benz, ni ordea hoean, Renault Express, maiz ato frez, bere ezkerra aldea, burgez di espez, guk dirurik ez.
Argia gure herrian, galindotik zehar, ezkerra aldeko mina itxabete behar. Zuen bizitza ez dugu nahi, ez gaude zuen zain, tokatan doain bai, baina egin lan.
Markean dauden txakurrek, koska egitea dute gura. Egurra dute betzen blunt, erriko enparantxak egingo dukun baraka gure lurra.
Egun dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri.
Neguak ezberdinak baitira sonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan.
Egun dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri.
Neguak ezberdinak baitira sonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan. Lagunak, parkea, izea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea. Langile klasea, ezkeraleak, independentzia eta kalea.
Lortuko ditugu gura metza.
Neguritiko aberatxa,
bi,
neguritiko zitala,
iru,
faxuek zuen diru, bat bi bat from baraka zuen aurka.
Zuen aurka, kapitalismoaren kontra, egin behar dugu bultza, ez da txantza. Entzunda, kaleko estanda, korrikan dantza, kaletati jorratuz laguntza.
Hien etxea badaukati, grileko eta bar, telebistan ikusi nuen iaz. Guk ez dugu horren beharrik izan, humila garelako, elkar ikusiko dugu behar.
Egun dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri.
Neguak ezberdinak baitira sonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan.
Egun dogeita bat, tokatan urduri, gora baraka, behera neguri.
Neguak ezberdinak baitira sonalde honetan, mardulak eta beraien dirua bai alua benetan.
Egun dogeita bat, ezkerra aldea.
Enziarekin, Handikarekin, raperoak nola erabiltzen dituzten hitzen hitzak eta horrela nola egiten dituzten istorioak eta nola kantatzen dituzten eta nola improvisatzen duten berba egin dugu. Eta orain, idazteaz arituko gara, baita ere hitzak eukiko ditugu dantzan. Eta horretarako, Irati Jimenez daukagu telefonoaren beste aldean. Udazken aldera, Aiztoa eta Arkatza deituriko liburua plazaratu zuen, idazteari buruzko idazleen aholkuak. Autolaguntza gida, horrela dio lehenengo horriak. Arratsaldeon, Irati.
Epa, arratsaldeon.
Bueno, lehenengo eta behin, nola sortu zen liburu hau, edo, bueno, ba, aholku guzti hauek, idazteari buruzko aholku guzti hauek biltzeko gogoa. Ze hau ez da egun batean egiten dan kontua, ez? Suposatzen dut, aspaldi bilizarela beste idazle batzuk idazteari buruz esan dutenaz irakurtzen.
Bai, nik uste hasten nintzela kolekzionistak edo bilatzaileak hasten diren moduan, alegia, kolekzionismo asmorik gabe. Aspaldi gogoratzen dut irakurtzen dituela Elmore Leonard idazleak, hain justu liburu hau inprentara sartu zen egunean hil zen idazleak, aholku sorta bat eman zuen aspaldi idazlei sustendu, ez? Liburutxo bat zeukan eta nagertzen ziren 10 aholku. Eta haiek oso aspaldi irakurri nituen eta oso kontutan hartzekoak iruditu zitzaizkidan, oso humorez idatziak eta zorrotzak eta haiek buruan geratu zitzaizkidan. Beti idazle gintzan zabiltzan eta idazterakoan balako gauzetan fijatzen zara, dobintzan ni fijatzen naiz. Handik tarte batera irakurri nituen, ba, beste liburu batean ere kasualia ez eizatu nituen Billy Wilderren aholkuak gidoilarientzat eta bi hoiek egun batean komentatu nituen Mikel Sotorekin liburuaren txalapartako editorearekin. Eta berak George Orwellenak ezagutzen zituenez, ba, derrepente eskuartan iruen dituen, berak bota zuen galdera, halako beste zenbait, zenbat, barkatu egon zitezken, eta ba, galdera horri erantzuna bilatzeko edo, kuriosidadez hasi nintzen batzuk biltzen, eta ikusita ba, batzuk agertzen zirela, egin dugu antologia txikia hau, bak eta pizka tapetatzu edo kapritzoso hau.
Bueno, ia esan, azkenean pio bat bildu dituzu, eta idaztearen ofizioaz dihardute denak, ez? Batzuk, egia esan, ez dakit, gustura irakurtzen diren aholku horiek dira, baina ez dakit, bueno, gero idazlearentzako baliogarriak diren edo ez, besterik gabe, beste idazle batzuk esandakoak irakurtzeko.
Nik uste dut, sentsazio orokor bat geratzen dela liburuan horretan bat nator itzaurre egin duen arte izkanorekin, berak esaten du nolabait idazlearen bereziki zerbait gailentzen baldin bada liburuan, idazlearen ofizioaren rebindikazio moduko bat dela. Eta nik uste dut hori bai erabilgarria dela idazleentzat edo idazle izan nahi dutenentzat edo zera hori buruan daukatenentzat, ez? Askotan jende asko iruditzen zait ez dela behar bat animatzen idaztera edo iruditzen zaiola modu abstraktuan urruna bezala, nolabaiteko mistikan inguratuta dagoelako ofizio bezala, ez? Bai patzen dira musak eta inspirazioa talako hitzak eta oso hitz potoloa dira eta urrun bezala geratzen dira. Norbera pentsatzen baldin badu, ba musa baten zail egon behar duela idazteko, bazakit banek ez jarriko dela irutzen zaitez. Eta hemen gertatzen den geratzen da sentsazioa da ofizio badela. Eta beraz ofizio bezala, ba, garrantzitsuen ofizio baten zer esaten da. Ba, normalen orduak sartza, eta lana, ez? Eta teknika batzuk, ikasteko lana behar zaten ez dela. Eta errebindikazio hori nik uste lagungarria dela.
Bai, hori bai agertzen da, ez? Dela, bueno, pixka bat alde batera hori, ez? Bapatean idazleari ideia etortzen zaiola, eta ez, bat baino gehiago aipatzen du. Ipini eta idatzi ezaz eta horrela, eta berzu zendu, eta begiratu.
Hori da, iruditzen zait, askotan, eta liburu honetaz eta hitz egin dudanean, irakurleekin, eta bar, galdetzen dutenean, eta liburu hau biratze baino lehen ere askotan, ez, bereziki eskoletan eta joaten nahi zenean, ba, beze liburu batzuei, neure liburu batzuei eta abar hitz egitera, askotan, bereziki idaz, ikasle gaztea galdetzen didate, hori ez nola idazten da. Eta iruditzen zait askotan, ematen dugun erantzun hau, ba, idatziaz idazten da. Pizka txotxola ematen du, ez dugula erantzun nahi edo, baina egia da, behar bada galdera horren atzen dagoena, beste galdera bada, behar bada galdetu nahi dutena da, nola dakit nik idatziko dudan hori, baldin eta jartzen baldin banaiz, ona izango dela, mereziko duela. Eta hori ezin liteke jakin aurretia, zau da, hori da galdetzea bezala, ba, maite mindu baino lehen, nola dakit nik persona honekin gustura egongo nahi zela, edo nola dakit ezaket, bizitza osorako bikote izango dela, ez dakit, ba, ez dakizu jarri baino lehen, ez dago formula bat, aurretik esango dizuna, idatziko duzuna balekoa izango dela, ez? Gainera balekoa bera hitz hori ere, pizkat handia edo da, balekoa norentzat, ez? Eta beraz, hori esan nahi dute idazle asko, kezu jarri. Eta saiatu, nire asko gustatzen zaite betere liburuan geratzen da, sentsazioa iruditzen zaitela, askotan idaztera jartzen dena beldurra izaten duela, ba, kritikarena bereziki, kanpotik egingo dioten kritikarena, bere buruarekin gogorregi jokatzen duela askotan, ez? Eta badagoela idaztean ofizio bat jakina, baina baita ere plazer bat, ez? Askotan, ba, umezaretik etortzen dena, ofizio bat, edo irakurlea izan zarelako, oso gustora eta bar, eta nik uste dut, mantentzen dela, ba, umetasun hori idazlasko kezatzen dute gordetzaren, ez? Ray Bradbury askotan esaten du, ba, umezaroko oroitzapenetara jotzen duela berak askotan, idazteko jotzen zuela berak askotan, edo Stephen Kingek edo errebindikatzen du, ba, bueno, ba, idaztea azken batean dela, nahi duztun horretaz idaztea. Modu alik eta zintzoenean, ez gehien gustatzen zaizuna, begira Stephen King batek ba, ze gauza idazten dituen, ez?
Nahi.
Horrea eta zakiz zer, eta berak esaten du, ba, berrogei urteia pasata zituela, azizenean, ez lotxatzen idazten zuenagatik. Guztiz lotxatuta sentitzen zela, ze, ba, bueno, ba, kritikak ez zuen oso kontutan hartzen, nahiz eta irakurleek bai, eta pentsatzen zuen bat dutxolo, kediak idazten zituela, azken baten ez beste idazle serio, benetako idazle batzu beza. Eta beraz, deno ditugu, ba, komplejoak eta komplejo horiek hain argi ikusteak eta hain idazle gainera dutzen zaitu oso modu zintzoan askotan kontatzen dituztela, ez da? Ba, bestearen beldur hori ikusteak, nik uste norbere beldurra lagundu egiten duela, eta pixka bat, baretu ere bai beldur hori, ez? Azkenean ikusten baldin badu oso, ba, ez dakit, Orwell bat, edo Steinbeck, edo batetak, ez, bueno, justo Steinbeck ez agertzen, baina, ba, Ray Bradbury bat, edo Margaret Atwood bat, kezkatuta bere idazketaren kalitatearekin, baita blokeatzen ere, esaten duzu, jo, Orduan, sentimendu universal bada,
bai, eh? Idazle handiak ere izaten dituztela kumeriak.
Hori da. Eta batzutan bereziki, gainera, idazle handi batzuk izan dira, bueno, beste batzuk ez dute blokeoa, nik hori ez dakit zer den, eh? Faulknerrek adibidez ez dut, berak soilik idazten duela inspiratuta dagoenean, hori bai, beti dagoela inspiratuta, goizeko 9etan puntu-puntuan. Beraz, ofizioaren eta lanaren errebindikazio hori egin, zerdiaren errebindikazio hori egin ez. Azkenean beste dozen ofizio bezala, orduek asko laguntzen dute, eta maitasunak bai zuharri laguntzen du.
Gainera, gero ere, baliagarria da, ere, askorantzat, bai, idazle batzuk, igual, ez ezagunak izaten izan aldira, eta aurretik, ba, bueno, bai, kokatzen duzu ere, ez, idazleak, bueno,
bai.
Nongoak diren, zer idatzen den, batzuk oso ezagunak dira, beste batzuk ez horren beste.
Bai, erakurle batek esan zidan, ez duela guztiz, nolabait esaten, guztiz justifikatuta ikusten, ba, idazle bakoitzaren aurrean egota biografia labur bat, ez fitxa moduko bat, labur-laburrak egite zaiatu naiz. Eta ez despistatzearen azkenean liburuaren muina zerzan, da aholkuak ziren, ez? Eta esan niona errepikatuko dut, ez dira behar biografia horiek aholkuak disfrutatzeko, hau da, aholkuaren balioa ez du ematen askotan persona baten ba, mailak edo jardun literarioak edo ze garaitakoa izan zen edo. Baina, beste modu batera ikusita, ba, bueno, osatu egiten du edo testu inguru bat ematen dio beste gabe. Batzuk gainera oso ezaguna dira, bazakit, George Orwell norzen, ba, behar da irakurle guztiek jakingo dute, ez, liburu eskuetan hartu dutenek. Baina, ba, behar da beste batzuk ez dute ezagutuko, ba, Helen Dunmore idazle bada aurren literatura ditzuna bereziki erresuma batuan, eta pizkar kasualitatez aurkitu nuena, berauko gustatu zitzaizkidan, eta horregaitik sartu zen. Ez, aholkuaren balioa izan da, kontutan hartu dudana sartzeko, ba, humoretxo haute zan, bereziki, bazarrotza, lapizki bat, gizonak zein emakumeak liburuan agertzea, zoi gizonak eta bat, joera hori itzaten dugulako normalean, eta alako kriterio batzuk, eta hortik aurrera autobiografiak, ez, biografiak, hobeto esan da, ba, daukaten testu ingurua jartzearen hori da, baina irakurri daiteke gainera da liburu bat, lagun batek izaten zuten komunen irakurtzeko osoa proposa, edo zen lekutatik hartu eta utzi litekeena, eta norbera ziliteke badibidez, ba, kuriosidadea eragiten dion autore batetik, eta gero saltatu aurrera atzera, edo arkaitzen itzaurrea bukaerarako utzi, edo soilik marrazkia disfrutatu lehenik eta gero irakurri, nahi duen ordenen.
Bai, ez, gainera, kuriosoa da, baina inglesez idatzi duten testuak dira nagusiki, ez?
Bai.
Denak uste dut.
Bai, nik uste dut, denak ez dira, badaude gaztelaniaz, originalen gaztelaniaz idatzetakoa, García Márquezen adibidez aholku batzuk agertzen dira, Borgesenak ere bai, Augusto Monterrosorenak ere bai, eta beraz badaude batzuk gaztelaniaz, eta badago baten bat, Baudelaireenak esate baterako, originalean frantsesez, eta denak nahi zaitan nik, gaztelaniazko bi edizio konparatutatik hartu dituen, ez oso testu laburra ziren, zorionez niretzat, ze frantsesez ez dakit. Eta, bera, nire joera naturalan ikuste dut, beti izan dela, asko irakurtza estatu batuetako idazle amerikarrak, ipar amerikarrak esango dugu, eta literatura originalean, edo euskaraz, edo gaztelaniaz edo ingelesez idatzetakoa, ez? Eta nire joera gorrazko ikusten direla, gaztelaniaz idatzetakoaren artean ere, nahiago izaten normalen ego ameriketako literatura oigarru mendean, espainiako literatura baino, beraz, bueno, nire joera korra gertzen dira, guztiz esan delako, ez liburu bat, esan dezagun, ba, asmo bat daukan entziklopedikoa, ez? Hemen daude, esateko, ba, dauden, idazleen aholku garrantzitsuenak, edo aholku guztiek, inolaz ere. Izan da, kapritxos edo apetaz, hautatzea, ba, hori, beste kriterio batzuk kontutan, izan da, pasate baterako, beirakur garritasuna bera liburuarena, ez da? Edo aholkuak, ba, lehen esan dudan, apizkat ironia zidatziak, ba, berezik ikusatik zaizkit, edo sorrotzak direnak, eta irakurteko atseginak direnak.
Eta ez dakita izen, bueno, bildumatxo honen izenburua Frank Jerbik esaten duenetik datorren, ez? Berak esaten duen eustetan eleberri bat benetan on bat aizkorarekin egiten da eta ez arkatzarekin.
Hori da alko bat asko errepikatzen dena, ez? Askotan, ba, idazleek esaten dute, ba, igual behar bada ez idazten jartzen zaren hasieran, ez? Hasieran lehenengo borradorea esan dezagun egiten duzunean, baina zuzentzen duzunean, testuak errepasatzen dituzunean, aizoa hartzeko eskuetan, hori asko errepikatzen da, ez? Bereziki ba, adibidez, Orgulek berak askotan, ez? Hitz bat soberan dagoenan esaten du berak kendu. Eta saiatu zaitez beti gauzak aliketa modurik sintetikoenean esaten, aliketa modurik laburrenean eta gardenenean eta zuzenean irakurlearen gana irizen. Eta asko dan errepikatzen da hori. Stephen Kingek berak esaten du ba, lehenbiziko borradoretik bigarrenera, zan dezagun editoreari erakutsiko diozun horretara, ja zuzendutako borradore horretara, egon beharko lukeela, euneko, ala, itz gutxiago, euneko hamar gutxiago esaten du berak. Beraz, ez den lukeela, nolabait badago joera bat, nik uste dut super idazteko, hau da, ia idatzi duzu, eta berrez idazten duzu, irakurtzen duzunean zuzteuk idazle bezala, zerbait falta dena den sentsazio hori, ez? Eta batzutan, itza gainera botatzen dizki duzu, eta testuaren arnasa bera hitu egiten da. Joera aukago orokorren horretara, ez? Eta idazleak, zenbat eta ofizio gehiago izan, normalean, hobeto erabiltzen du aiztoa. Ez gehiagi, ez bere, nolabait, aragi pizkal geratu behar zaio, ez? Eta hitzen gozamena egon behar da hor. Baina, askotan, adibidez, irratian bertan ikasbaldik hasi nuen, asko zailagoa zela titularrak egitea, testuak egitea baino. Jakin behar nire ustez behintzat, jakin behar zenuen testua agertzen zen guztia, behintzat, bueno, lerroburu nagusiak, ez? Eta gero hori sintetizatzen jakin. Eta benetan muina bilatzen, eta irakurleari edo, kasuanetan entzuleari, balik eta modurik ulergarrienean helarazten, hain modu mundu azteleratuan gainera. Eta idazle egintzan, ba, antzekoa pasatzen da, askotan, hori, aiztoa hartzea izaten da, arkatza hartzea bezain garrantzitsua da, aholko hori asko horripekatzen zenez, eta nolabait sonoridade polita zeukan ez, ba, aiztu eta arkatza geratu zaio.
Aipatu behar, ere, ba, liburua, Amaiur zaian argitaratu duela Txalaparta, eta ez arela bakarrik egon, Antxon Olariagak ere laguntzen duelako bidai honetan, ez, bere marrazkiak eta bere ilustrazioak.
Hori da, bai, opari oso polita izan da, bai, Arkaitzen Itzaurrea, zein Olariagaren marrazkiak, egin ditu hiru amar idazlen marrazkia gutxi gora bera, Arkaitzena tartean, gainera ez dut Arkaitzen, oso...
Arkaitzena oso ondo dago.
Bai, oso biografia hon bat egin dio, ez? Bai. Nola, hain, ba hori, zen munduan bizi garen nontzat, nik adibidez oso gaizki marrazten dut, oso torpean, ez, geratu nintzen, ba, zei urte kume batek marrazten duen kizara gutxi gara bera. Eta ikusten da persona batek horremeste zan dezakien marrazkietan, harri garra egiten zet, eta beste batzu, ba, adibidez, nik esango nuke Arkaitzena bera, okeratuko nuke, Borgesen marrazki egiten duena Olariagak, Borgesen unibersoaren esango dugu simboloak erabilita, eskailerak, zenbakiak, laberintoak, ez? Eta bereziki baita ere asko gustatzen zait Virginia Woolfen marrazkia.
Bai, ederra.
Oso, eta batzutan beteren lortu duen idazlak agertu gabe, idazlaren unibersoak agertzea. Raymond Chandlerren argazkian, marrazkian ezate batzako, ez da Raymond Chandler agertzen. Baizik eta bere unibersoko elementuak, nolabait bere retratu hobea egiten dutelako, bentsat buruan daukagun Raymond Chandler horrena ez. Eta, ba, liburua egia esan, geratu da askoz fetitxistago. Eta askoz objektu ederrago ez, nire eskuetan, nire begietara, eta ez dut da irakurrin begietara ere bai.
Bai, eta gero gainera bukaeran ja kritika estiloaz eta bueno, gehigarri batzuk beste aipu batzuk ere bildu dituzu.
Bai, oso aipustale izan da ez beti. Eta pelikula batetik ateratzen naizenean ja 3-4 esaldi memorizatu dituen horietakoa naiz. Eta orduan nire aipuen eiza horretan ba osatu dut liburua, ba idazle guzti hauen aholkuak oso ondo zeuden, baina batzutan idazlek egin izan dituzte ba idazteari buruzko esaldi laburrak, zorrotzak eta politak, ez? Eta batzutan oso jakinduriaz beteak oso hitz gutxitan, aiztuarekin hain zuzen erekin dako esaldiak.
Bai, esaldi jaso laburrak.
Hori da. Hiru lau gai hartu, oso gai bazakit zentralak idaztearen unibersonetan, ez? Ba, kritikari buruz adibidez hitz egin dutenean, ba hor ba 20 bat aholku barkatu aipu bildu ditut, inspirazioa zere bai lehen aipatu dugu. Idazlearen blokeo ospetsu horretaz existitzen den, existitzen esote den eta bar, eta idazlearen beraren ofizioaz edo idazlearen estiloaz, ez? Berezik nik esango nuke, inok irakurri nahi badu bakarrik liburuaren zati txiki bat liburu denan begiratuta, ikusteko idazleak ze mundutaraino izan mindu daitezken gauzekin eta ze zorrotz erantzuten duten benetan mendeku goze direnean edo minduta sentitu direnean literatur kritikaz esaten dutena irakurtzea gomendatuko nuke.
Bai.
Oso oso nari delako.
Bai, eta bukatzeko ja, bueno, ba, zure solas laburtxoa gehitu duzu, ez? Idazle gisa, edo, bueno, bildumaren egile gisa.
Bai, bai, iruditzen zitzen, elburua zan pixka bat, ez nolabait, liburuaren garrantzia pixka bat erratibizatzea, da beto zana aholkuen garrantzia, legia, esaten duela gutxe esan zen irakurre batek eta, baina hortik zein aukeratzen duzu, bat begira, hor urdailean bulkada batek esaten bari duzu, hau niretzat erabilgarria da, ba, erabili. Eta zentzurik ikusten espadio ez da aholku bati, kasurik egin, ez? Eta bukaerako itzostea horretara dator, kontatzen du nola Bronte aiztetariko bati, berak liburuak iaidatzeta zituen, baina sekretupean, edo, bueno, modu anonimoan eta bar, eta inoiz argitaratu gabe ezer, ez? Eta lagun bati eskutitz bat idatzi zion, galdetuta, ban, zer egin zezake idazlea izateko. Eta tipo horren aholkuak izunezkoa zen, eta esan zion, ba, ez izateko idazlea. Emakumeek ez dutelako kontuetan ibili behar, eta askoztu bezuela, ba, etxeko andre bat izatea, eta askoz, bostago biziko zela, ez? Zorionez ez zion aholkuari kasurik egin, eta berak zen bere aizek, hainbat liburu argitaratu zituzen, eta literatura erromantiko ingelesak beraz baditu hor maizutzat bere lan asko, ez? Beraz, zer esan nahi du horrek, jakin behar dela gustuko ez dituzun aholkuak ez zer esaten ez dituztenak, edo zurekin bat ez atozenak, eta hori instintuak edo intuizioak edo urraiak esaten dizu,
kasurik ez egin.
Tafikutara, hori da.
Irati, ikasi duzu, idazle giza, zerbait ikasi duzu edo?
Bai,
edo ondo pasaduzu ere, besteen aholkuak irakurtzen.
Oso ondo pasadut ikusita ze idazlaren sukaldean interesatzen zait, eta gainera iruditzen zait idazlan neurosia oso modu argian agertzen dela, ez intzu biren gure buruko, ez dakit, gure buruari ematen dizkigun zigorrak eta bar, eta sariak, eta ez, eta horrek grazia handia egin dit, oso autorretratu polita egin zait. Baina ikasi zerbait, begira, bat erreskatatzearen, Billy Wilderrek esaten du, gidoi baten azken aktoan, esan dezagun ba, bukaeran, hirugarren aktoan, arazo bat dagoenean, ez ataskatzeko eta joateko normalean bigarren zatira. Eta hor egoten dela arazoa. Horregatik bukaeran agertzen dela arazoa, baina aurrera go dagoela. Eta aholkuri aspaldi du urteak da entzun niona, eta askotan lagundu izan dit. Nobelen korapilo betatik ateratzeko, biza atzera botatzez eta berremenz gertatzen dena aurrera go gertatzen, ez? Dialogo hau ez ateratzen ez duelako zentzurik, zerbait gaizki dagoelako atzean. Eta hori adibidez oso erabilgarria egin zait.
Kuriosoa, ez dago Euskal Idazleren aipu bat, zerez?
Ez dago, egia esan.
Ez dut ustea, espreski egin duzunik edo?
Ez dago espreski egin da, bai pentsatu nuen alako hautaketak egiten dituzunean, gero bukaeran derrepente etortzen da alako paniko bat, eta pentsatzen duzu, ez nahi zegoengo zerbait ahazten, benetan, Jesus guztiz importantea dena, nahiz eta ez duen asmo entziklopedikoa, ba, joe, bastakit, ez mundu guztia pentsatuko du liburu irakurtzeako, baina nola ez du hau sartu. Eta beraz, egin alako galdeketa txiki bat edituren artean, eta ez lebatuen artean, badakidal, dakiten artean direla alako gauzen zaleak eta bat, eta ez ziraten, eman, haiek ere Euskal Idazleen referentziarik. Ez nik uste dut, ez dut gako lorren beste ditura modu horretan jokatzeko da, aholkuak emateko, pixka bat, ez da ere hain erosoa hori guretzat, ez zaigu okurritzen, edo ez egulako okurritzen inori interesatu alzaionik, guk zer dugun esateko, edo ez da golako ditura hori hain sustraitua kultura anglosa joian dagoen bezala, angeiago egiten dira tailerrak, idaztari buruz, eta lakoak eta, edo ez dakitoratik lotxatiagoak edo garelako, eta horrela aurku sorta nabarmenik ez dut aurkitu, esateko moduan idazle batena, hasita bukatu, ez? Gero, egia esan, eta asko postu nau, liburu argitaratu zenean, horren ari da, ba, kazetari bate baino gehiago jo du, akoratzen naiz garan egin zuela harrako erreportajea, baina baitere hortza garran adibidez, deiaren egigarrian, Euskal Idazleei galdetuaz idazteari buruz, ez? Eta, begira, horrek asko postu nau. Jakitea baitere gure idazleen liburuak segida bat izan duela, liburutik kanpo, liburutik da polita, eta ba, Euskal Idazleen iritziak entzuterakoan, ez?
Bai, gaiak baduela, ez? Gainera, ipu, edo aholku asko zukerez ez daude liburu batean argitaratuta, batzuk aldizkari batetik hartu dituzu, ez?
Bai, bueno. Desberdina dira. Hori da, bai, askotan esaten da, karo, idazle batek normalan ez du idazten liburu oso bat idazte liburu. Batzuk bai, Stephen Kingena liburu oso bat da, autobiografia bat oso polita eta oso gomendagarria, ez Stephen King zaleen txat gainera, zen nik ez dut apenas bere liburuak irakurri, bat uste dut, aspaldi, eta ipuinen bat edo, eta aldiz autobiografia oso guzti irakurri nuen. Eta Ray Bradburyk ere baditu saiakera batzuk liburu baten bilduak, baina Hemingwayenak esate batako eskutitzetatik datoz, berakin joiz ez zuen horrela modu serioan idatzi idazteari buruz, baina gero lerro artean hainbatetan aipatu zuen, ez? Eta beste batzuk badatoz, hori saiakeretatik, aldizkarietatik, The Guardian aldizkariak eta adibidez, arau batzuk Elmore Leonarren araua publikatu zirenean, ba beste hainbat idazleen gana jo zuen arau eske, nolabait edo aholku eske. Eta erantzunetatik ere atera ditut batzuk. Beraz, bai, iturri desberdinetik atera dira eta zuk esandako barain ere adibidez, euskal literaturarenak baldizkarietan jarraitu izan du egunkarietan.
Batek daki 20 urte barru norbaitek ere aldi hemerotekara jo eta hoiek bilduma batean jartzen baditu.
Hori da. Bai, pues ondo logo ke.
Irati, argi geratzen dena hemen irakurle amorratua zarela ere, ez? Idazleaz gain.
Bai, bueno, lehenago izan nintzen, niretzat, egira, errebendikatzen dut berriz, arkaizekin bukatzearen, errebendikatzen dut berak asmatu duen hitz bat, idazkurle hitza asmatu du, esatearen, ba, bueno, kultura honetan ezkarela soilik normalean, idazle edo irakurle, idazle gehienak izaten gara, ba, irakurle bezala zigara, ez? Afizio honetan, eta lehenago izan gara, lehenago egon gara enamoratuta hitzekin modu horretan, eta ez bestean, eta gero sartu gara sukaldean, nola baita esaterren. Eta bezalde batetik, nik iruditzen zaidalako liburua ez dela soilik zerdan izan behar idazle argitaratu entzat, edo idazle profesional entzat, edo hoiek soilik ez direla idazleak. Egunean zehar, denok maila batean eta jakina astean zer da bar idazleak garela, hau da, idaztearen edo hitzaren bidez komunikatzera jotzen dugula askotan hitz idatziaren bidez, emailetan, WhatsAppetan, SMSetan, enpresa barruan txosten bat idatzi behar dugulako, edo auzokiden bilera batean akta bat, edo mila egoeretan idazketara jotzen dugu, ez? Eta beraz, hitzaren limitazioak askotan frustratu egiten gaitu, ez akarrik idazle profesionala, bezek eta edo nor, eta baitere hitzaren lilurak jasotzen dugunean testu bat adibidez, SMS bat, bereziki ederra dena, maitale batek bidali digulako, edo zorionak eman jozki gutelako oso modu ederrean edo denok unkitzen gara, hau da irakurle bezala, eta berdin idazten dugunean zerbait eta asmatzen dugunean persona bati esaten justu esan nahi genuen esaldia, horrek ere ematen duen plazera ez da irakurle profesionalen azoliek, baitzik eta, bueno, kaleko edo norena, kultura enten denok alfabetatua garelako zorionez. Eta beraz, ba, bueno, bai idazkurle hitz hori zabalagoa dena idazle baino, asko gustatzen zait, eta asko reibindikatzen liburaren txako.
Bueno, ba, idazkurle bezala gu ere, gustora irakurri ditu aholkoak, barre egin dugu batzuekin ere. Eta beste batzuk agian kontutan erabili egingo ditu.
Oso, no?
Aiztoa eta Arkatza, Irati, eskerrik asko.
Zuei, benetan.
Beste bater arte, musu bat.
Urrengo arte.
Bai, agur.
Badako roto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapras teroriko zara lurreran. Badako roto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Gorroto dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Badak gorroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena, lotxa da. Ez. Inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.
Tira ba, gaurkoan hitzak izan ditugu, hitz batzuk idazleen hitzak idazteari buruz, Aiztoa eta Arkatza liburuan bildu dituenak iratik, eta bestetik, ba, MC-ak improvisatzerakoan, kantatzerakoan, eta rapa egiterakoan erabiltzen dituzten hitzak ere, izan ditugu 121 kreu taldeko Endikarekin batera. Eta gure hitzak ja, badoaz, uinetan zehar eta izeak eramango ditu, eta zazpi egun barru, berriro bueltan etorriko gara. Eta ziurrenik, ba, nagusiagoak izango gara, batez ere Ibon, ze gaur sorion du egin behar dugu bere urteak dira, eta bere eguna da, bakigu egun zoragarria aukiduela, eta orain, ba, ospatzera joango gara, hori da. Eta bueltan etorriko gara, ba, Ibon, eta nine uan, datorren astean Piperpolizera eta gustua baduzue, badakizue bilboiria.comen ere hortze gaudela entzungai. Bestela astelenetan, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, ba, uinen bitartez, bat egiten dugula Piperpolistarrak, eta esandakoa datorren astera arte ondo izan, agur.